Malonje ya bwenzi. Buku la duambe litifotokozera za antu mbuku lopatulika omwe anakhulupirira Mulungu kuwathandiza pa nthawi ya mavuto awo. Pomwe muli kumvera kutepuli, tsegulani zithunzi-thunzi. Ndiro buku la number 5. Ona ni chitunzi-thunzi choyamba. Namani apita kunyumba ya Elisha. 2 Mafumu chapter 5 verse 1 ufika pa 12. Elisha anali mphunzitsi wa mkulu ndi mneneri wa Mulungu mu Israeli. Tsiku lina munthu wotchedwa Namani anadza kunyumba yache. Anali mkulu wa nkhondo wa asilikali a dziko la Aramu. Ndipo Aramu anali mdani wa Israeli. Namani anali munthu wochenjera ndi wamphamvu, koma anali ndi khate. Anadza ku Israeli chifukwa anamva kuti Elisha akhoza kuchiritsa khate lache, koma Elisha sanatulukira kukomana naye. Elisha anatuma wantchito wake kukauza Namani, "Pita kasambe mu mtsinje wa Yorodani kasanu ndi kawiri, ndipo uzayeretsedwa ku khate lako." Namani adapsa mtima nati, "Ndinaganiza kuti adzatuluka ndi kukomana nane ndi kuitana pa dzina la Mulungu wache ndi kuchiritsa khate langa." Kotero Namani anapita wopsa mtima kwa kukulu.